Ég man nú ekki, bili, held ég að segja, já, jú, ég get sagt þér einn draum sem er dálítið merkilegur. Það er fyrir ekki mörgum árum. Og þá er ég að, ekki sigur á flugvelli og ég þykist fara upp í flugvel og þessi og svo flýgur hún á stað og ég fyrir að spekula hvort hún ætla að fara. Og það situr einn maður við hliðin á mér. Og þá segir hann einu sinni allt í einu, jæja, nú ertu komin til Frakklands. Til Frakklands, segi ég. Já. Og þá segi ég að mikið miskal ekkert undra það þó að fólk vilji fara að hinga sér til heilsubóta því ég hef aldrei nokkuð til að lítið annað eins loft og laug eins og þar. Og það er svo skýrt enn fyrir hugskotstjórnum mínum ætti ég eftir að fara yfir þessu strönd, myndi þekkja það. Alveg.